Δία, φάλι την Ραΐσα, εάν τον ανιαρά από ό,τι κερίσανε του κοτσανόνια, μα να ρκανίρατε τον ποσικό, μου σωγού τα καρυβονίσου μαϊσό, τα να την φαντάρανα, αν ζιάν νι φά σαλαμάν, η φαγέντσι και τίβι, μα να μπαίντσι και ανρώνια, τι νι ρίσα χάν ρουπίν, ου ρίσανα, νι φαγέντσι και το κτέο ραντζιά να φάλουν φουλανιρί, να ίσμουζανε, τι του που να ρέκτσα, ο μνηστήρα νι φά σαλαμάνα, μσάνα νι φά σαλαμάνα σένα, συνι αν ρουπία, Συρριουαρίτνα, τσιμφίντρο, θέλουμε το κτήρα, τι είμαι, λατινόν τρασμισίπλα.
Φου υπήρουν σαν ανιάδια μνή, αρίτνα τσιμφίντρο, μη σαν εσά παντζαρά, μη φάσα λαμάν σε ένα σνιάντροπι.
Ήγε. Τι γης μου φαίνεται και ανρουάνια, τι νιόμπλα πνητή κοινή και ρολάν, για τον φανητά με το κτήρα του ζήτη, μα να σας είχε να φάνταρ να τσαμφάραν, σε μη τσαμφάντα να διαμνή, να φαίνεται 143 καταραβαίνητήσια, να φαίνεται 140 Μόνο SMS, αυτό που μας αγαπήλε, SMS, ζηροτρόντρουα, ζηροβίτια, βίσαν σε καν, ζηροτήτου, μάζαρ, τη φαρμέρα παντοκτήρα, μου σωτώ νόμα να κουφέιν φαντάρα να ντρουάν, η ρίσα να σε ήφανε τάνα να ο ανιάτια μιαν ρπίσαι.
Φαρμέρα παντοκτήρα, τη φαρμέρα παν πιαν ρίτσακου.
Η στιγμή ζαν μάλι φανίσουν να ο αντσίλια η αντί τον ρεσικά η επιλήψη, ρεσικά η φάση, η σόρνα πίτη πίσω, φυφάνα πίνα, αν μη φάνε τάνα να νι πιαραπίλ, θα τη αντρώνσε και ρεσικά να σέω, να την νι ρεσικά φασαλαμάνα τα τύρα καβί, αν ρεάν φασαλαμάν, αν ήταν η κοντοκτήρα που ζουν έτσι και βήμα να ατουτανείς. Άρα η ρίζα δεν ήταν ένα τύπο φόβο που φαγήνε σαν τον Τζίρι. Την ήταν κοτάνια, ουί, 50 μιλιόν νιούλα,
ανιρατάν,
ανιρατάν, ο τρατανιού αρέτηνα ανθρωπίου. Την ήταν ψή και το κτήρα μανόν.
Είναι το κτήρ, για μαν ηρατάν του κούτι, δεν είναι η γυναφνένο, ο τρατάν τι αρέτηνα τι, ότι με πολύ τα πτήσα μαν ηρανα ζωτούλσο, φόβα τσί και το Μαδαγκασκιάρα, νιτάρι μάρκετι, νι φοβόλου τσιμπολεμίσφα, Ντάμνη, τίμσουρουα ρίβου, νου μλάζαφα, ρεκεμπροπούλο μνιούλα ρίβου, νου βουέ τον τσίκε το Μαδαγκασκάρ.
Α, πας λόγι να είχα πίσω και ένας, αν ρεκεμπροπούλο σαν, ε. Αν μπουατσίκα στο κτήρα τη βή, αν ουζανάς μου σαν, βή ας φαρίτα να βή, λια το βή άνθρωποι.
Αλλού αν είμαι λίγο ανθέλου, τη Μισφάνα Μαρίνα και Λετόκουε, αμ τι φαντάρανα ζε το τσικτία, φαντάρανα ουε, φαμπα φατάρανα, νι αρίτνα αντρπίες, φανιτάνα να μακάσκια νι αρίτνα αντρπί, μα τούμα νοαζέ δε μισθάντζου να τι να το ανατλείς, θα τίρε φαμα φάτα ζάντσικια, δε τούκνι αμζέια, σι ανιλκίλκια, να αναβακάβακα, να γιάτα καμρεούλα φου ανι αντρπί, Σεζανε λού τσάρα ο Μαρίνο βέζε εν τάντου τσίκια ελάνα μου ζήφα νιλ κλίενα σνι φιάτα κατάνα σφανά βακαβάνα ζρουσέ ρε φατίνα μα φάτα τα τσάρα βέ ίνανε το οι άντρουποι. Νι φάντα νιν του κτήρα τέο.
Τι βέ ασφαρτά βέ λιβή άντρουποι.
Νι άντρουποι. Νι άντρουποι. Νι άντρουποι λούα τι αρέτνα μου τούβια μια αρέτνα ρίτσι. Αρέτνα άσουσα που να τσάρις ιούα, μανίρα τάνια, με του φουανίζου τα βόλου να λάνα βάβια, άρεμ σάλα τόνα ρετσαρέτα με του τσάτσαν τσι άσαν τη βούλ μια αντρουπέ, φατένα αρέτν λούμι ίντσινια, μη σφίτσα που να άζουα τάου, τένι αντρουπέ, αμ, Τσάγκα, μψίω αμφάντ, νιάντρουπές άνια, τη φανίτουν αμφίρμπίρνα, μτούβουν φτσάγκαν, τη φανίτουνα, τσάγκα, μψίω αμφάνταν, μαντάλου, φουκατσινή, φυκουχτάνα νι, ερνάρα τσάου αμψίλα νιάτουτου. Τη φάταρτσι και μψίω αμφάντα, αρέτενα, τένα αρέτενα μιίτσι νι,
Αντροφή. Και να πήγαν σε έναν κύριο την πιτυπία, αν είσαν μόνο να μην κάνουν σαν μάνα, αν ήταν έναν τρινό λίνε, πιτυπίτσι και αντμύρθει το μουσάβλι. Τι με άλλα νύνα, νύμ τα τραπή, μόλι ήταν το όνομά του, έχουμε να την αντοκτήρα, είχα λασαλάπτα λιαρίτεν. Τι είναι αντοκτήρα, τι ούτσι νεώνα, έγινε νύ, σε κρίζε νότι βασίλια λου, λιάντρο μα τον κανά, σβήσα, λέει, ούτσι νεώνα, νύ, καράζε να φτσάγανε μια καπή.
Ni fitranga ny androbea de misy endriny maro tokoa tena misy fa tena mahazatra tsika de le androbe le hoe olona minjera amin'ny tany de le misikasikasina amin'ny tany de le miovitrovitra iny de iny nefany a apatelo ny tranga ny andro be fotsiny iny fa tsy iny atao hoe andro be fa maro dia misy koa hoe mety hoe ny ratsambatany fotsiny no miovitrovitra
ohatra ny akibe any fotsiny ny tanany
ny tanany anakiroa miaraka miovitrovitra ohatra dia misy trangany maromaro mihitsy dia eo amin'ny zaza moa dia efa averina foana hoe misy an'ilay fisehoany hoe varimbariana iny fa iny mila fanazavana lalindalina fa le varimbariana mantsy sao dia raisintsika amin'ny hoe raha voavariana koa zaza dia verintsika hoe efa manao andro be fa iny tranga iny tsy hitantsika maso hoe io fa mihetsika fa fotoana fo ny andalovan'la izy dia tsikaritrintsika raha tsy efa tena misy vokan'la izy a vao fantatra hoe dia manao fanadiadiana dia any vao fantatra hoe kay la zaza voan'la karazana andro be azy zay
efa nanamararo ohatrany io a fa tena adinondrona no interrogatoire vao tonga tany amin'ilay aty zay le izy
matetika rehefa zay
tsy mahalala le ray aman-dreny
ny tena hahitana n'iny le hoe absence moa zany ny atsontsika anazy amin'ny ankizy izy ny tena mpiseho dia na izy a manana fahatarana ny fivelaran'ny sainy sy ny vatany na izy raha ankizy mianatra dia misy problème izy any amin'ny résultat
tsy maharaka tena tsy maharaka be
dia any mahatonga ny hoe fa maninona ary ty zasy ty dia jerena ny anina hoe na ny kahena rehefa tena ataony ana dia hita hoe misy banga sy ohatra izany satria ny anton mahatonga an'izay a la absence zany a anatin'ny fotoana fo la zaza tena
tsy tompon'ny tenany
dia tena tapaka ny fifandraisana misy rupture de contact raha resahanao izy amin'iny fotoana iny a dia tena tsisy nininona tsy mamalymihitsiny dia zay mahatonga an'la izy hoe raha izay segondra vitsy izay no verimberina nefany a dia misy banga ihany la izy any amin'ny farany misy fiatraikany be hitsikaritra ihany dia zay natao hoe raha maso ohatra eo la izy tsy hita fa rehefa tena tratra misy an'la vokany izay vao dia any mahataitra
maresaka an'izay dokotera hoe matetika tsy mamarika la ray aman-dreny a ny fiverimberenana krizy anankiray tsy misy fitsaboana ve dokotera mampitombo ny lasa mampisy complication an'le andro be sa hoe na amin'ny krizy ary izy tsy maninona
tsy mety kosa le hoe na amin'ny krizy ary izy tsy maninona fa tena ilaina mihitsy ny hoe raha vao misy an'le krizy izy a dia alao izy hihinana fanafody fa manjary miteraka zavatra hafa le krizy iny a miteraka raha tena le krizy mahatonga fianjerana ny zavatra mety mahatonga dia hotratrany ratra indray izy dia misy lasa misy traumatisme dia le traumatisme indray no mampisy zavatra hafa lasa may any anaty hafa izy zay le problème
anyny
le problème dia zay no hoe raha vao misy le zavatra dia aleo re tompoko a entina ho sabona any amin'ny dokotera fa azo tsabona tsara izy io
dia ohatrany ahoanandray ary le zay le ohatra izay fitrangana le antony mahatonga anazy
ny antony mahatonga anazy misy karazany zany ny andro be ataontsika hoe ny amin'ny ampahany voalohany a misy le hoe tsy voafaritra loatra ny mahatonga anazy iny karazana andro be iny a miseho any amin'ny zaza dia rehefa ataony fanadiadiana mandritry ny fahazazany any zany iny a fa sitrana rehefa mialehibe izy dia rehefa atao ny fanadiadiana tao amin'ny fianakaviana nisy ihany koa efa tratra fa izy karazana andro be indray a mora azo tsabona tsara ary azo heverina hoe sitrana karazana andro be manaraka indray a voafaritra mihitsy hoe misy antony mahatonga an'la izy dia rehefa ataony ataony ny examen rehetrarehetra dia tena hita tokoa dia misy koa nefa karazany hoe misy antony mahatonga fa natao raha ny examen rehetrarehetra tsy hita la izy dia ny antony ao anatin'le hoe misy antony mahatonga an'la izy a dia anisan'izany a ny dona mahazo ny loha dia misy fiatraikany a any amin'ny atidoha dia eo koa tena misy hoe efa azo ny hatrany akibo mety nisy malformation tany dia efa azo ny hatrany akibo dia misy koa tena aretin'la atidoha mihitsiny dia misy koa avy amin'ny hoe fahatapahany lalandra amin'ny atidoha dia misy koa mety misy hoe omamiadan'ny atidoha koa izany mahatonga azy daholo izany
Ary manao anareo dokotera ny resaka hoe parasitosy hoe ny kankana any amin'ny atora tsy resaka apatsiny hoe cysticercose tsika
raha tena voafaritra mihitsy hoe any amin'ny atidoa le izy le hoe neurocysticercose amin'izay tsika ny afaka mieritreritra hoe mahatonga azy le izy raha tena hoe any amin'ny atidoa le izy fa raha tsy ihany de tsy
mahafaka miteny de eo zany ande akoatr'izay dokotera ny anona koa mety mahatonga andizy a ny ohatra hoe infection virale na bacteriene tsy mitombona ve
maladi misy tena mahatonga mihitsy
ohatra hoe ny anona zao ka efa mitsako mety adimy asa enina nanao anona meningite tuberculose de lasa teraka sekely iny ave de tsy
izay mitarika makary amin'le mitoy makany
epileptika tsy hoe ohatra ny fa tena epileptika mihitsy le olona
izay izay indray de ia
de akoatrany hoe ihina no mahatonga anazy a ny fantanina tena be de be manontany de hoe mifindra ve ny andro be
averina ihany sady any ataotsika fanentanana ny andro be araka nazavaina teo tsy hoe aretina tsy hoe misy mikroba hoentin'ny rora ohatra na entin'ny tsiranoko amin'olona de mifindra ny andro be tsy mikroba hoentiny ireny ny andro be fa efa zavaina teo ihany hoe ny andro be a de fanintona miverimberina mitovy ny fisehoany ny fanintona de tranga aseho amin'ny vatana mandalo vokatry ny fikortanany herinaratra ao amin'ny selan'ny atidoha avany amin'ny atidoha ilay izy mitranga de misy fisehoany atya ivelany de izay no anentanana antsika mba hisorohana amin'le fanteneko hatrany am-boalohany le fanekiliana sy fanavakavana sy fiatakatahana raha sendra ianao manatrika olona tratrany andro be na ao an-trano na eny an-dalana de aza ilozana izy
le ohatrany ahoanany tonga de atao amin'le
voalohany indrindra aloha raha ohatra hoe hitanao hoe mianjera amin'ny tany le olona vo manao krizina andro be de tsy mila mikoropaka aloha de tadidio a fa tsy mifindra ny andro be de raha mahita zavatra malemilemy ianao atao amin'ny lohany de asoan'izay aloha satria marary ny lohany amin'ny mekapokapoka iny
ohatrany hoe ondanana
ampalefaka an'le fidonadona ny lohany zany de tsy asiana ninina ao anaty vavany tsy hoe asiana tanana na asiana sotrokely na inona iny tsy asiana ninina mihitsy ao anaty vavany de raha hitanao hoe misy zavatra maneritery azo vahana de vahana raha manao solomaso izy de asoro ny solomasony de indrindraindrindra aza afindra izy fa avelao izy eo raha tsy hoe anga amin'ny toerana mety ahitandoza amorona amorokady amorondrano amorona afo amin'izay fotoana izay ihany izy zay vao ahetsika de aza sakanana le izy mihovitrovitra iny
be de be manao an'iny le toerina de tsindrina le olona de fa to misy ary manao an'izay a
tena tsy atao mihitsy tena tsy sakanana satria raha sakananao izy satria mahery be mantsy iny fihovitrovorana iny atahorana soa de miteraka tapaka na ohatra zany raha tena toerinao iny fa riny krizy ny andro be iny amin'ny voalohany izy mafy be fa memora iny a de mijanona ho azy ihany de indraindray koa mantsy miolona ny dokotera mety mieritreritra hoe torana zava-maintso zay koa efa
efa ataon'ny malagasy hatramin'izay
eto koa zany azavaina fa tsy misy fiatraikany mihitsy iny tsy iny ny mampijanona ny andro be fa zay azavaiko zay hoe ny krizy ny andro be a amin'ny voalohany izy mafy be de miamalefaka de mijanona ho azy eo iny de eo indrindrany a aza ilozana le olona satria vizana izy a de mety tafatory eo de andrasana eo de ahorirana izy rehefa vita le mihovitrovitra be iny ahorirana izy mba tsy hosepotry le faroratra ino izy izy tsika de iny tsy mamindra ny andro be tsy mamindra
ary rosiny amin'izay dokotera le mampatonga le manao le ohatra hoe izy zany e fantatra hoe epileptika de le manao an'le tady amin'ny epileptika izy tiny teny dokotera te fotoana tsy de ela iny fanefa ny indraindray a misy karazan'olona tena manao an'le tady amin'ny epileptika tena hoe maraina paralohany zara raha mijanona de ndao ndray zara raha mijanona de ndao
ndray inona mahatonga ny famaritana an'le tady amin'ny epileptika satria hoe tsy mbola adapte tsara ny traitement de raha vao iny ndray kosa aloha tonga de urgence mihitsy ny tsisy hevitra fa tonga dia any amin'ny hôpitaly satria tena tsy miverina akory le
conscienceny
eo amin'ny anakiray dia miditra amina crise anakiray indray izy dia ohatray hatrany dia iny tena atahorana fa iny tena urgence mihitsiny.
Dia anisan'ny mampiverina anareo marary a le eo amin'ny fandraisana ny tanana le hoe manao scanera dia eto tena anontany dokotera hoe tsy maintsy manao scanera foana ve ny olona epileptika rehefa dia tonga ao aminao izy zany a dia mahita ianao hoe misy problème ty olo ty a de le scanera hoe tsy maintsy hoe ilaina foana
ny hoe tsy maintsy aloha tsy any le izy azavaina aloha fa raha amin'ny fandraisana tanana ny andro be amin'ny akapobeny a ny fizahampahasalamana le filazantsika anazy hoe le fanadiadiana sy fandraisana anazy iny a rehefa tena le olona manaraka azy mahay manazava tsara sy olona nanatrika an'le de efa afaka ahafantarana hoe krizina andro be ve ny mahazo anazy fa ny hoe scanera raha ohatra tsika tafiditra ao anatin'le hoe atreretin'ny dokotera zany hoe misy antony mahatonga le andro be de any a ny azo heverina hoe andao ary tsika anao scanera tena hijerena hoe inona ny antony mahatonga ny andro be sady tsara homariana koa fa tsy ny olondrehetra no afaka azaka ny sara ny fanaovana scanera
ka zay indrindra mantsy mahatonga na metraka nle fanontaniana hoe dia tsy maintsy ilaina tokoa hoe
rehefa tsara ny fanadiadiana averiko ihany hoe rehefa le olona mitondra n'le marary afaka mamevalympanontaniana mahafa-po de afaka eo amin'izay dia afaka mametraka ny dokotera hoe andro be ny mahazo an'ity olo ity amin'ny apahany betsaka de efa fantatra izy
ary manao anandray ny elektron encephalogramme
iny koa de tahak'izay tsy hoe tsy maintsy atao fa azo atao izy raha ilainy raha hitan'ny dokotera hoe fa tokony ilaina satria ny EEG a de ilaina izy io a amin'ny akapobeny mba ahafantarana hoe avy aiza ao amin'ny loha no iaingan'le krizy na ijerena koa ny fivoaran'ny fandraisana tanana nataonao na koa ahafahana manapirofo efa natao zany ny fanadiadiana tamin'ny voalohany fandraisana dokotera de mba hanapirofoana hoe tena le krizina andro be mahazo an'le olona zay ny ilana ny EEG amin'ny akapobeny.
Misy fanontanim-pena anakiray a ny fanintana aveo izy izy miteraka andro be za manko rehefa marary de mifanintona foana de mamay be mihitsy
ny fanintona
veloha matoa afaka manao sms aloha zany de olondehibe a
fanintona ve miteraka andro be za manko rehefa marary a
de mifanintona ozy izy de mamay be gany olondehibe ve dokotera manao any
sy le hoe ahitsiko kely ndray ahitsiko kely angamba le fehezateny le olona teo hoe marary a de mamay mifanintona de mamay be fa le mamay be a mety mahatonga ny mifanintona fa any amin'ny zaza iny ny tena tsy fiatra satria any amin'ny zaza kely no mbola marefo izy a de ambany le mahatonga n'le fifanontonana raha vao mamay le convulsion fa raha amin'ny olondehibe raha ankahnao a de tsara manantona toeram-pitsaboana vetrany a ijerena hoe inona marina ny antony raha efa lehibe anao no efa fanintona raha mihoatra ny indroa aloha ny fifanontonana nataonao de efa tokony manantona toeram-pitsaboana aingana de aingana
ary nao dokotera mety manaranaka ve ny andro be
manaranaka ve ny andro be ny etude amin'izao fotoana izao de misy an'izay hoe genetika le izy genetika tsy hoe héréditaire fa genetika le izy no iantsona anazy
dina moa zany zao hoe mampiamasamihafa an'izany ndray le héréditaire no hoe manaranaka fa de genetika hoentin'le gène an'le olona
de mety tsy voatery hoe te anaranaka le izy zany tsy voatery
tsy voatery hoe manaranaka mety ohatratra ny olo anankiray inona dokotera ny hoe tsy maintsy efa natao teo le raha sendra olona hoe mifanintona de hoe inona ny atao ny teny dokotera hoe tsy afindra toerana izy zay ke le tiako anontaniana inona ny anton'izay le hoe tsy afindra toerana izy zay
tsy
Ça fait un peu de temps.
Na le fietsika ho andeha anakisaka nazy iny raha dia mety mahatonga anao a anohitra le fi le misotra dia izay nataorana hoe sao dia mahatonga an'le satria mafy ny fiovitrovorana iny dia sao dia tapaka izy amin'izay fotoana izay soatr'izay
ay dia izay ny tsanotsana azy aloha sao dia
surtout raha hoe ao ampandriana zany izy dia ambesana fotsiny fa eo raha mba malemilemy kokoa fa le menjerany atahorana indray amin'izay fotoan'izay raha hoe tena eo ampandriana
dia ohatrany hoe dokotera koa tsy zany le hoe risika le hoe izy menjera sy ny karazany iny a fa ohatrany ahoana raha ohatra hoe tsy tsaboana le andro be dia mety misy complication ve any arinany
izay aloha ny tena atahorana izay le hevitra iverina fotsiny hoe raha ohatra zany hoe ny atodohanao io zany a ny hoe alaintsika saratsaina vokatry le famaritana hoe inany atao hoe andro be vokatry ny fikokotanany herinaratra ao amin'nyselan'ny atodoha de raha izay no verimberina matetika dia azotsika tsaina tsara hoe manahoana zany nefa ran'le atodoha raha matetika miverina izay krizy izay izay ny andraisantsika anazy dia tena misy vokany tokoa ka atahorana
mesimba ny ao anatin'ny atitoa dia
mitombo le fahavoazana
dia na mifaharetan'ny krisy ary mety tombo a dia na dia malabosansa lasa grand mal tsy fantany possible hoe zany teneniko izany aloha raha manao malabosansa izy dia tena grand mal mety ho possible arakaraka ny anaty atitoany a etsika dia mpitahotra olo eto tsy mampitahotra efa milaza zavatra marina entina nentana antsika rehetra hoe ilaina ny mailo a dia ilaina ny tsy manilikilika ohatra ndray dokotera hoe eo amin'ny zaza zany a amresatsika le hoe tsy maharaka izy any ampianarana dia ny akoatr'izay a eo koa tra zaza le hoe manana troblana ndrasa aloha misy mpiaino anakiray manao ana tompoko alo ieny tompoko Maheno.
Ay, azafady indrindra
tompoko.
Io, dia anontany hoe dokotera, tamin'ny mbola kely izany nifanintona, dia le izy teo amin'ny fahavaharotaonako teo izany izy no nijanona dia efa tsy mihetsika intsony. Dia izao aho izany dokotera manambady, dia 30 taona mahery amin'izao. Dia ohatran'ny fiplazan'ny vadiko izany mahita anazy hoe rehefa mihetsika hony ako a dia ohatrany mikasokatroka mihitsy dia tsy matsiaro tena dia tiako anontaniana dokotera hoe efa andro be ve izany sa le efa nitina tamin'ny kely ny verina
raha le karaza misaotra
le dokotera maly misaotra tompoko
raha le karazana andro be ny faritanao tamin'ny voalohany teo valotaona dia tsy naninana fanafoto tsara ianao dia le krizina andro be le mahazo ny zaza nyteneko tamin'ny voalohany fa raha ohatra indray ny tsara raha afaka maka sary an'izay zavatranganjavatra izay ny vadinao hoe manahoana fisehoany dia ho amarinina any amin'ny dokotera izay zavatra izay a dia izay no afaka hamaliana azy hoe manahoana marina hoe mitsakotsako dia tsy matsiaro le tsy matsiaro tena ve hoe ianao ve izay izany tsara faritana satria ianao matory a ahoana ny tenenany vadinao hoe
mety ny kofoany dia tsy mamaloko
ka izay mantsy tsy voafaritra teo dia izay nataoko hoe alaina sary mihitsy dia tena hoe hoe ahoana ny tenenany hoe mikatrokatro nify dia tsy matsiaro tena ianao anatin'ny toromaso amin'io dia tsara izay mantsy hoe alaina rehefa misy ohatr'iray mantsy reo zavatra ina amin'izao fotoanaizao tsika efa manana fomba hahafahana maka an'la sary dia alaina sary dia tena entina mihitsy hoe ohatran'izao fitrangan'la izy dokotera
raha za zany eo amin'ny toerany aloha mailomailo ihany dia mandeha manatona dokotera
zay ka
fa tsy belevin zavatra mety ny ambadika any fantany mpiaino anakiray a rehefa mijanona le izy a le miovitrovitra dia ohatra ny ahoana ny tanjany av eo malemilemy ve izy dia matsiaro tena
eny tompoko le miovitrovitra iny a tena mamizana be dia tena reraka izy a dia tena matory izy rehefa avyeo, tena matory. De tsy tairina izy amin'io fa tena arak'izay teny an'izay hoe tena reraka izy amin'ny mihovitrovitra iny mamizana be. De tsy tonga de amena avy hatrany sakafo sy rano izy.
Andrasika aloha tapanaka izy ohatra izy na fa misy mpiaina manao ana tompoko.
Manao ana dokotera, fa ihany le dokotera.
Ihany tompoko.
Io, fa ihany le izy fa te anontany aho hoe amin'izao fotoana izao izany a ko mihinana gardenal foana. De raha ohatra ve ka miteraka ako amin'izao a de tsisy fiantraikany amin'ny zavatra ao an-tsipiko izany hoe raha izao any bevoka. De afaka miteraka tsara ve fa dokotera? Sotra tompoko.
Ihany tompoko.
Ny torohevitra ameko anao a manatona satria zavatra ohatran'izany zao tafiditra anaty hoe tokony consultation misy tsiambaratelo pitsabona mila jereno anatin'izay a manatona tompahasalamana mihitsiny tena conseille
alohan'ny ametraka
pahasalamana
alohan'ny ametraka hoe
amanaty mila
fa tsy fa mipetraka dia izy vao mandeha za dokotera mihinana fianao dia za bevoka
mila manatona tompahasalamana avy hatrany mihitsiny
satria reny fanafody reny be dia be no saropady tendrindray ny sasany a mila soloana
tsara ho mariana eto aloha zay mihitsy ny antony tenenako hoe aloha manatona tompahasalamana satria za raha iteny eto hoe toy izy any le fanafody zao tsy ianao rery miaino eto ankehitriny fa misy vehivavy bevoka anankiray koa any a mety tratrany de tena farak'izay tsy mety zay zavatra ataontsika izay de zay ny tenenana hoe misy tsiambaratelo ny fitsaboana any amin'ny tompahasalamana ny tokony alehanao de any no mila manao fizahampahasalamana manokana fa tena tsy afaka mamaly an'izay fantaniana izay eto tompoko azafady mialatsiny
e teo amin'ilay hoe mihovitrovitra de malemilemy
ia averyde
le vizaka be izy
avizana tena vizana satria tena mamizana le mihovitrovitra iny de matory tena malemilemy izy de tena tafatory mihitsy izy avy eo de tsy ilozana fa aorirana izy amin'ny fotoana iny le naveriko teo de tsy ilozana izy
le miorirana ve aloha miakavy sa miakavana
mety
daholomety ohatra le bevoka manko le miakavy moa iny
dlg aty miorirana de matory izy de tsy tapa avelao izy atory efa matsary tena ho azy izy rehefa ve taitra ho azy de aza maimaika ny anome zavatra sy rano anazy tompoko
le hoe miana sakafo miana an'izao
tsy maimaika ka tsy maimaika mihitsy ny
fade honao a dokotera kosa aloha lasa ny saika satria hoe zaho mandray antanana andrenolo iny de be debe le tranga hitanao mikrizy de zaza nefa ny hitanao hoe mbola misy fangarona hipoglisemia ho anatin'ny izy noana de ohatrany ahoana
de rehefa tena hitanao hoe matsiaro izy rehefa mitsangana tsara de afaka nanova afaka homenao sakafo tsara amin'izay fa raha mbola le izy malemilemy sy le hoe voataitra iny fa rehefa tena hitanao hoe matsiaro tena de afaka mena izy ka saina ny tiany dokotera
satria ohatrany raha tsy diso ao mantsiny a ny tiako tenina zany mifangaro le izy sady manao krizy epileptika izy manao hipoglisemia
oui zay kosa aloha e
tsy zay
torana rehetra koa de lazaina fa hoe
epileptika daholo
krizina andro be zay kosa aloha de marina efa tena marina ny teneny dokotera teo fa ianao zany efa mahafantatra hoe le zaza efa epileptika
epileptika izy de nefa ny zareo zany a mbola lasa irana efa tratrany zay mihitsiny fa tena ny olako zany de zao hoe aiky ihany hoe tokony atao pervisionna sas izy na sa ohatra zany fa tsy misy possibilité nanaovana an'izay de moa tiako zaraina amin'ny olona any an-trano hoe manahoana zay le hoe tsy azo amena zay raha mahafantatra ve lola ohatrany hoe mbola tsy ny sakafo maraina ohatra nkrizy le olana le zaza
deeo ampikirina fantatra hoe tsy ny sakafo maraina le zaza no miesika krizy de averina ihany a fa eo ampietsehana krizy kosa aloha tsy azo atao manininina le zaza fa rehefa tena hoe hitanao hoe mahatsiaro mihitsy fa tsy mbola ao anatin'le hoe reraka be izy de tafatory tsy mbola ao anatin'iny koa izy ny amenao zavatra na amenao ranosiramamy fa rehefa tena hita hoe mahatsiaro de apetraka mipetraka izy a zay tsika angamba vao afaka mirosy rehefa tena hoe ilaina maika le fanomezana le siramamy
de honao dokotera inona ny fomba fiaina zany izy enina andavanandron'ny olona reo a na ny sakafo a fadin'ny olona mitondra ny andro be
ny sakafo fatony olana izy ana ozy izy dokotera teo ia manana olazainy sika amin'izay ny torohevitra menany olona atsaina tsara ny olona ny ora fatoriana raha mety izany a dia amin'ny ora mitovy dia atao ampitsara ny lera fatoriana dia tsy miaritory tsy miaritory a dia tena tsara indrindra le toromaso tapany voalohany iny a tena ajaina tanteraka dia raha ohatra ianao olona tsy misy hoe fady ny sakafo ohatra zao na ohatra zao akoatra ny zava-mahadomela sy ny toaka fa tsy atao raha mihinana andreny ianao tsy fady na misotro an'le temahery ireny na zavatra manaitaitra ireny a fa lanjalanjaina tompoko ny fihinanana anazy
atao antonony
dia ny fa ny fito fihinanana fanafody ire tompoko a hoanina isan'andro isan'andro a tsy tapahana mihitsiny tsy azo tapahana ny fanafody a fa hoanina isan'andro isan'andro a maharitra ny fitsaboana ny andro be dia misy karazana andro be a satria misy dokotera milaza hoe tsy ma mety misy dokotera miteny hoe tsy mahazo mijanona amina écran maharitra tsy mahazo mandeha amina toerana mijiro pipika satria misy karazana andro be a mety a miverina ny krizy a raha misy an'ireny zavatra ireny
dia ny akoatr'izay le anina le tsy mahazo manao noana misy an'izay ve resaka hoe izerinan'ny zareo isan'andro
tsy tena ao anatin'ny voafaritra mazavy zay hoe tsy mahazo manaony zay raha tsy hoe ny
atahoranana hoe ohatrany le mihinam-panafody ihany zany ny ora isakafoanana e ny tokony ny ajaina hoe amin'ny enina misakafo maraina dia amin'ny roa ambin'ny folo misakafo atoandro a
inona tiany dokotera tenena amin'le hoe tsy mahazo manaonaona misy zavatra efa hitanao ve mahatonga
tena efa nahita ena indrindra zao zany tsy hoe betabeka zany zany tsy afahako miteny hoe tena zay marina izy e fa maza mahatsapan'izay hoe ny olona epileptika raha vonona dia ohatra manahirina be zany de zareo le manao anle idiapatika moa zany tranga vitsivitsy ny hitako hoe rehefa noana ary zareo dia mihetsika le krizy misy ifandraisany be
rehefa noana zareo dia mihetsika le krizy
ohatra hoe zatra misakafo izy amaraky mifolo sasany ohatra dia tonga ny amin'ny rombola tsy nihinana ihany dia ohatrany hoe mitady anao krizy zany zareo
tenaizy hoetabelakrizy epileptika mihitsy anao mseo amin'ny mety misy fifandraisany mety misy
satria ohatrana zany mandray andre marary hoe dia folo afatra amin'izay hoe tsy ataonoana izy mahajaina ndrera isakafoanana raha maraina amin'ny enina dia amin'ny siry manao gote a dia tsatria amin'ny firy misaka dia iny zany ritma ohatran'le fihinanana fanafody dia ohatrzay koa le fanafody hoe aresaky ny amivaly ianao mihinana dia amivaly foana fa tsy hoe androany amivaly dia rakoisa nzay dia rakapitsy amin'ny roambin'ny folo alina fa adiniko tapaka dia zay aro mihinana
dia toy an'le hoe torohevitra teo a raha ohatra raha ray aman-dreny ianao a manana zanaka voan'ny krizy epileptika dia izay teneniko izay hoe ezahana manaja an'le toromaso dia atao ampy tsara dia tsy tapahana ny fanafodiny zaza dia ataovy aza mieritreritra mihitsy nareo ray aman-dreny hoe nareo no tomponantoka tamin'ny fahazahoan'la zazan'la aretina esorintsika ho an-tsaina izay a ny fihinanana fanafody a dia atao isan'andro a amin'ny ora mitovy a ny fiainana andavanandro a dia miaina tsara ara-dalàna tsy tokony isy anaitaitra raha misy zavatra ahiahiana dia manatona dokotera vetrany dia raha maso tsara fotsiny zazakely a indrindraindrindra raha ohatra ny hoe misy lavadrano eo amin'ny tokontany a na akaiky reny rano ny trano a na hoe misy afo atahorana dia ny zaza zany a raha mananjanaka voan'ny krizy ny andro be ianao a dia aza sarahana mipiraitapo aminy izy hoe ianao voan'ny andro be dia manana tendance ianao hoe kenakena ianao izy fa tsy ampiarahanao amin'ny ray tapo aminy fa avelao izy hiarakilalao aminy a dia alefa so mianatra ny zaza fa tokony hisitraka fianarana ara-dalàna ny zaza.
Izay koa manko dia ny dokotera hoe izay fianarana izay manahoana afaka manana ny kapasite hananany ny zaza ordinaira ve sa hoe limiteny anazy?
Amin'ny akapobeny a tsy ao anatin'ny tsy azo ataon'ny olona voan'ny androbeny mandeha mianatra fa tokony hisitraka ny fianarana andeha hianatra ny zaza fa fotsiny hoe a arakaraka raha hoe tena mila fifampiresahana amin'ny dokotera zany hoe inona raha tena hoe tena tsy afaka mianatra izy a ezahana ihany koa mampianatra anazy ao an-trano fa anisan'ny fivelarana maha olombelona le mianatra de takizany koa miasa fa tsy hoe raha vao tonga de atao hoe ankizy voan'ny androbe tsy mianatra tsy atomety tena tsy izay le izy
fa za mahalala olona epileptika fa lasa lavitra lasa lavitra
ka ny fitsabonan'ny androbe zany a raha ohatra ianao mitozy maharaka tsara ny fihinanana ny fanafody a milamina tsara tsy misy fihetsehan'ny androbe de miaina toy ny olona rehetra ianao aretina toy ny aretina rehetra ny androbe zay ny tsara ho fantatritsika
de eo amin'le manapaka traitement dokotera ohatra ny ahoana ny raha ohatra hoe manapaka traitement le olona de inona ny zavatra mety miandry azy a de lasa ohatra ny ahoana indray le candidature ny raha orinan'izay
rehefa makany amin'ny dokotera tsika de lazainy hoe hohanina isan'andro ny fanafody a amin'ny androbe a de amin'ny akapobeny a telo ka hatramin'ny dimy taona ny fihinanana anazy ny dokotera ihany a no miteny hoe amin'izao ty izao amin'izao ty izao fa raha vao ohatra ny fihinananao an'iny fanafody isan'andro isan'andro iny a no tsy mampihetsika an'la krizy raha vao mijanona ianao tsy mihinana fanafody ka mihetsika ny krizy tompoko de amin'iny fotoana indray a de parazerozy izy fitentsika zay angamba moramora kokoa
manomboka amin'nydraytsika
ny a de mba hisorohana an'izay de tsy tapahana fa tohizana ny fihinanana fanafody a amin'ny androbe de miaino zay torohevitra homeny dokotera
anisan'ny olona nyresaka ankizy tsika teo dokotera de anao miteny mila miaina torohevitra homeny dokotera raha ho anahy manokana anisan'ny olako zao le misy an'le hoe nresantsika teo le hoe festroboscopika sy ny karazany ireny de amin'izao nefa ny ankizy efa tsy manao sabaka sy fanenjika tsony ny kilalaoka de jeu de ombody tele de miaino zavatra mafy be de reny olo ireny zany anisan'ny manahirana ny eny e manaiky le ray aman-dreny fa sahirana izy a mitondra an'le zaza satria le sokony manao zeu manomboka marina ampirivony andro ambotin'le zeu nefa misy tsy afaka manao
de zay aloha de tena averika any fa tsy voatery hoe ny androbe rehetrarehetra kosa aloha de tena hoe tsy mahazo mihitsiny fa misy karazana androbe a mihetsika ankiriziny raha vao tratra nlele am'le le photosensibilisation iny photosensible zany fiteny anazy de fa rehefa tratran'izay a de tena tsy maintsy resahana le zaza resahana aminazy mazava mihitsy hoe ny aretinao a de ohatra zao raha vao mijery an'io ianao a de mety mampihetsika an'la krizinao lay izy a de ampitsiahivina anazy hoe manahoana ny fitsehan'la androbe de mety izay ny mety ahatonga anazy hoe tsy te hiverina hetsika krizy ahako tsy sakanana be fotsiny izy any fa tena izahana zavaina aminazy hoe inona ny antony mampihetsika an'la krizina androbe a le krizina androbe nefa fantatra hoe rehefa mihetsika an'iny ianao de ohatra zao ohatra zao ohatra zao fa rehefa resahnao izy fa de tsy te hihetsika krizy izy de tsy te hijery an'io rehefa tena izay
fantanympiaino anakiray a misy ny tsy maharakatra ny amin'ny voalohany foana tsy na tsy maninona misy manontany dokotera hoe manaranaka ve ny androbe
amin'ny akapobeny tsy manaranaka ny androbe fa le am'le karazana le nytenenina teo a le am'le amin'ny androbe fahitany amin'ny zaza matetika ao amin'ny fianakaviana efa nisy vofa zany tsy miteny hoe manaranaka le izy fa efa nisy vota ao anatin'ny fianakaviana rehefa atao ny fanadiadiana
tena hoe mana de ohatra koa fantany mihinao fa vavaly a misy anakiray manontany hoe mifindra ve sa manaranaka
tsy mifindra ny androbe tompoko efa nazavaina tamin'ny voalohany hoe tsy mifindra satria tsy azo avy amin'ny fipitihany rorana ohatra zany fa ny ao amin'ny atotsy
resaka otrika retina na tsy mety de ordine anisan iulie na sitrane an cu doctora manarota noa e toa e novo ministeram pasalaman nantana te unde ordine una scanera sa caniurla nevese mis masaka mis masaka te resaka parfod ndea doctora ve niulan amzoa PDP ni fanafod ni antrepeti en rupture dizo zani era malala le sau de situation iena noi ordefa izahay zany mba mangataka hoe mareny mba atao prioritaire koa zao tena mijaly le olona
ia voarainy fangatahanao fa tsy am'le toerana manam-pahefana afaka hanome valiteny ianao aloha fa voaray de entina eny amin'ny ambaratonga sahazana azy ny fitarainany dokotera
ny tena akoatr'izay raha mbaafaka miady koa dokotera eo amin'le vidiny tena mitarainany olona satria misy karazany moa zany izy hoe misy tsy ho tanysaiko eto hoe inona daholo fa misy hoe tena tsy maintsy tia no ohatran'le manao antibiogramma de hoe tena tsy maintsy tia no indike amin'ity olona teny hoe matetiky iny a mbola afarana any amin'ireo nosy rahavavina ohatrany de hoe zay zany mba angatahanay miompipeo satria nresaka tamin'ny marary zany tamin'ny maraina eno zareo iny le spot iny a de nisy marary anakiroa miresaka tamin'y hoe raha mba azony dokotera resahana de mba resahana ry zareo hoe lafo loatra le anona moa zany ny fiteninay dokotera ndrany hoe neuroleptika e lafoloatra neuroleptika de ireo dokotera mba hitondra ny feo andehany olona madinika reny any
amnyfaafaka mamaryeptika sany neuroleptika satria misy
masamihafanazy
misaotra ny dokotera mitondra ny afatry ny olona de voaray fa de hoentina koa zany
de inona mbola tsy ndresantsika raha resaka lefa ny tanana ho an'ny ady amin'ny andro be misy ny fanentanana ho andreo olona efa marary moa zany hoe tsy tapahana
izy
fa ohatrany ahoana indray ny anentanana andreo olona salama
ny anentanana ho an'ny olona salama araky nazavaina teo a misy ny andro be a tsy voafaritra ny mahatonga azy fa misy kosa voafaritra ny mahatonga azy de anisan'ny asoroana le vokatry ny dona mahazo loha de miteraka fahavoazan'ny atido iny zany a asoroana ho an'ny olondehibe zany de soroana mba tsy ho voadona ny loha de eo amin'ny zazakely amin'le voateraka entanina zany a mba tsy ho tonga amin'izay zavatra izay rehefa be voka ny olona de anaramaso ny voka eny amin'ny tompo-pahasalamana de rehefa miteraka de eny amin'ny tompo-pahasalamana re tompoko no miteraka mba hitsinjovana an'izay fahavoazana izay tena entanina manokana de anisany hoe antony mahatonga ny andro be koa amin'le misy antony mahatonga zany a voatentsika teny hoe fa tampahany lalandra any koa zany mety misy fisoroana azotsika atao amin'ny fomba fiaina andavanandro sy ny rehetrarehetra de any amin'ny
fa io le fatapahana lalandra tsy ny olondehibe andro zareo a fa misy akizy a
ny tanora ny tena entana amin'izay fotoana
amin'izao izy efa lasabe tanora zany zao ny olona manao rese amin'izao satry ny taloha hoe enimpolo taona mihoatra fa eo amin'ny telopolo ohatra zany de fa za manana zazakely a firy taona zao izy iny aeny taona nanao avese neonatala tena mampalahelo a mampalahelo be izy de miaina ohatrany reny olondehibe de manao avese reny
zay le hoe araha maso manentana mihitsy zany raha vao mitondra voka ny olona hoe makeny amin'ny ana indrindrindrindra rehefa hiteraka mba iseho isoroana an'izay mety hiteraka ny andro be eo ampiterahana
ohatrany ndray dokotera le olona le hoe manao anina homamiadana homamiadana ny miloa
indrayreny
koa mankony a manao anina ma inona moa zany tsy epileptika izy manao crise epileptiforme
fa mahatonga anisan'ny anton mahatonga mihitsy ny homamiadana ny homamiadana moa zany hoe inona ny azotsika isoroana ny homamiadana ny fomba
andro ndraiky ola izy tonga ho azoko
ka zay nataoko hoe tsy de misy azotsika hotenenina amin'ny resaka homamiadana fa de ny azotsika ezahana atao angambany de hoe miaina fiainana amin'ny resaka sakafo sy ny fomba fiaina hoe fadina ny toaka sy ny rehetrarehetra ny fiainana ara-dalàna miezaka miaina tsara ny fanatanjahantena ara-dalàna reny zany azotsika atao angambany
ny teny fanatanjahantena nao dokotera ny olona epileptika avy afaka manao sport ohatra ny olona ordinaire
afaka manao
limity
ny akizy
atao zany izy olona mihinam-panafody ara-dalàna izy a
mihinam-panafody adalàna izy a, milamina ny kiriziny a, amin'ny ankapobeny zany ny tenenako azy hoe ny olona vao niandry be a, ny zaza vao niandry be a, afaka milalao a, afaka manao a, sport fa misy kosany a ireo izay tena hoe tsy azony atao satria ao anatin'ny tokony ho tandreman'ny olona tratran'ny androbeny hoe tsy mahazo manao vizana indrindra fa havizanana ara-batana diso tafahoatra. Raha ohatra koa hoe resaka lomano, tsy hoe tena tsy azo atao ny milomano fa raha ilomano izy a dia tsy maintsy misy olona manatrika. Arakarak'le androbe koa zany fa tsy hoe naheno an'izay koa dia hoe afaka manao sport fa mila manatona sy miresaka amin'ny dokotera mpitsabo hoe zavy dokotera tianao an'izao fanatanjahantena izao ao dokotera dia ezahana hiadiana hevitra eo arakarak'le aretina androbe mahazo anao zany le izy.
Hoe voatona ve ny lohanao na nanao craniosteno izy ianao dia asaiko manao rugby kosa tsy mety e.
Ka izay ny atao hoe le izy zany a
ataontsika
hoe kaparka fa amin'ny akapobeny tsy hoe tsy mahazo izay koa aloha tsy izy.
Tany lobe tany anao tany dokotera ohatra nitapaka zay mivadintsika hoe le ankizy a le mitara vao miteny na tara vao mitsangana reny mantsiny indray a zay koa ny antony mahatonga anazy manao an'izay dia ohatra ny ahoana indray ny atao amin'ireny zaza reny.
Efa naveriko te hoe anisan'ny anisan'ny antony mahatonga ny olona anao fanadiadiana izay fahatarana izay mihitsy ara-batana sy ara-tsaina. Raha vao misy fahatarana mihitsy kosa aloha ny zazana ara-batana ara-tsaina dia entina manatona tompahasalamana ijerena hoe inona ny antony mahatonga an'ilay izy na androbe na zavatra hafa koa. Misy karazany maro mety mahatonga an'izay tsiny.
Ihany ary amaropana fandaransika dokotera dia izy le fanentanana ho an'ny ady amin'ny androbe a satria ty zamo zany tsy natraite oviana ny journé mondialana ohatra zany dia atsaika ihona mbola anapon'ny dokotera akoatran'izay efa nresantsika izay a ao anatin'le izy ve le journé hoe misy taima manokana misy etsika atao ve sa ohatrany ahoana?
Ia itsika izao a dia ao anatin'ny ray volana fankalazana ny ady amin'ny androbe ny andro iraisam-pirenena fankalazana ny ady amin'ny androbe a dia ny alatsinainy a faharoa amin'ny volana fevrier fa ny asika natao ray volana nanomboka tamin'ny 12 fevrier a ka hatramin'ny 12 mars. Ny lohahevitra nentina nankalazana izany dia hoe isika rehetra anambatra ny heritsika noho ny zava-misy izay iainantsika ankehitriny moa ny amin'ny ara-pahasalamana dia tsy afaka tsika ny hoe andeha anao hetsika hetsy sy aloha satria tsy azo atao aloha noho ny zava-misy ny
fitangonanaraymetatra
dia izay no mahatonga antsika anao fanentanana amin'ny onjam-peo ohatra zao sy amin'ny fahita lavitra izay zany ny hetsika ataontsika ao anatin'izay mba hiadiana amin'ny androbe indrindraindrindra hiadiana amin'ny fanavakavahana sy fanilikiliana ary fiatahana amin'ireo olona voan'ny androbe. Dia eto koa izany izay a dia manentana sy mampahafantatra fa izahay eo amin'ny sampandraharaha misahana ny fahasalaman'ny saina sy ny androbe eo anivon'ny fohibe miady amin'ny aretina tsy mifindra ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana dia manana page Facebook ny amin'ny teny malagasy dia manentana mba hiditra ao a dia afaka mifampiresaka tsika amin'ny alalan'ny afatra miafina raha misy zavatra tianareo anontaniana na hoe hiditra lalindala
kokoa amin'ny
mitokana mihitsy ny anay
afaka mbamen'ny dokotera fa tsy maninona satria mahaliana ny olona izany a
santé mental epilepsie izay fotsiny ilay izy
anaty Facebook izay
izay Facebook nay
santé mentale epilepsie dia afaka miditra ao tsika
dia afaka miresaka amin'ny alaran'ny afatra miafina raha ohatra ka hoe tena hiditra lalina miresaka hoe fitsaboana sy ohatra izany fa ny amin'ny sehatra ohatra izao izany a fanentanana sy fampahafantarana ny azontsika atao.
Eny ary dia misaotra ny dokotera nakofain'ny fandarana androany a dokotera ndrena farila volana irina tokony andraikitra vao ministeran'ny fahasalamana mikarakara ny fahasalamana ratsaina sy ny androbe ary ny aretina tsy mifindra. Dia misaotra ny teknisianna, misaotra nyireo mpiainonandray anjara, misaotra ny rehetra dia Ay, sotra ninja teknisyana, sotra nolanda, yon lavin teknika na pitan fetan etran sa kia dini anawa. Di mami futon atiki amni yerne nutu yisoyin raya, amni lua yepra vavom sotra dukter.
Makasih cakap tupuk.